Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe shu oyining oxirida Markaziy Osiyodagi 5 mamlakatga safar qiladi. Savdo, madaniy, texnologik hamkorlik, energetika, xavfsizlik kabi mavzular ko'tarilishi taxmin qilinmoqda.
But Japan, two things, is in an energy crunch. They really need to diversify sources and find new stable supplies.
2011-yilda Fukushimadagi dahshatli yadro halokati ortidan Yaponiya yadroviy energiyadan chekingan. Natijada Tokio uchun Markaziy Osiyoning energetika zaxiralari g'oyat muhim omilga aylandi, deydi tahlilchi William Brooks. Koreya bo'yicha mutaxassis Balbina Xvangning aytishicha ham 90% energiyani chetdan oladigan Janubiy Koreya ham Markaziy Osiyoning neft va gaziga tashna. Iqtisodiyoti nisbatan kuchli Qozog'iston va O'zbekiston bu jihatdan muhim ikki davlat deb ko'riladi.
Central Asian farm policies, as Fred said in his introduction, are all, greater or lesser degree, characterized by the Kazakhs going both multi-vectorism.
Ko'p vektorli siyosatni bayroq qilgan region davlatlari esa Xitoy va Rossiyaga bog'lanib qolmaslikka intilmoqda va Yaponiya hamda Janubiy Koreyani quchoq ochib qarshilayapti, dedi tahlilchi Steven Blank.
Both sides need each other too much to be distracted by what offer them.
Markaziy Osiyo davlatlari uchun Yapon va Koreya sarmoyasining ma'qul jihati shundaki, deydi Blank. Ikki davlat inson huquqlari bobida ularga dakki bermaydi. Region uchun Yaponiya va Janubiy Koreya zarur sarmoyachi. Tokio va Seulga ham Markaziy Osiyoning neft va gazi kerak va shu bois taraflar ular uchun ikkilamchi darajali hisoblangan huquqiy demokratik muammolar bilan boshini og'ritmaydi, deydi ekspert. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda Sovetlar davrida majburan ko'chirilgan yirik koreys diasporasi yashaydi. Bu esa Janubiy Koreya va mintaqa o'rtasida madaniy milliy rishtalar kuchli ekanini ta'minlaydi. Ikkisi bir tilda so'zlashadi va hanuz tarixiy emotsional bog'liqlik kuchli, deydi olimlar.
War that seeks to prevent hegemonic rises in Asia, particularly China.
Mana shu sabablar bois Yaponiya va Janubiy Koreyaning mintaqada ta'sir kuchi Xitoy bilan raqobat qila oladigan darajada. Tokio va Seul, dedi Steven Blank. Shu tariqa Osiyoda Xitoyning gegemoniyasining oldini olishga ham erishmoqchi. Aytish kerak, Xitoy Markaziy Osiyoga yaqin bo'lgani va agressiv sarmoyasi bois mintaqadagi tobora ko'proq portlarni nazorat qila boshlashi va o'z qoidalarini o'tkaza boshlashi mumkin. Yaponiya va Janubiy Koreyani xavotirga solgan ham ana shular.
But the game, economic influence and have great relations with those countries. There's a tremendous amount of visitors going back and forth. There are all kinds of cultural exchanges.
William Brooksning aytishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe global maydonda, xususan Osiyoda faol siyosat yuritishi bilan e'tiborga molik. Markaziy Osiyoda xavfsizlik bobida salmoqli o'rin tutmasa-da, iqtisodiyot jabhasida qalin aloqalar o'rnatishni xohlaydi Abe. Yaponiya va region o'rtasida madaniy almashinuv dasturlari soni keskin oshib, odamlar qatnovi nihoyatda faollashgan. Shinzo Abe hukumati munosabatlarni gurkiratib, o'z navbatida Yaponiyaning iqtisodiyoti uchun zarur energiyani undirib olmoqchi, dedi William Brooks. Nasiba Tohir, Washington.